Saya mau agak maju mundur dikit nih, Opung. Opung ini kan sebagai kekuatan PDI yang sudah sejak lama, bahkan Opung terlibat di Sukolilo dulu kan.
Ya, ketua tim pemenangan Megawati pemenangan di Kongres PDI.
Tahun 93.
Tahun 93, ini
ketua tim sukses.
Dan waktu itu menjadi PDI itu sangat heroik kan, sangat patriotik karena yang dilawan adalah dominasi kekuasaan tunggal.
Iya, militer.
Militer Orde Baru, tunggal nih gitu. Iya. Nah, saya ingin membayangkan gini, Opung. Apakah apabila PDI dan Pak Jokowi ini nggak terjadi apa-apa hari ini gitu, nggak terjadi drakor-drakor hari ini gitu, ini PDI dan Pak Jokowi dan Bu Mega bersatu, ini bisa jadi kekuatan tunggal ini PDI ini, Opung. Dan pasti Prabowo akan kalah untuk yang ketiga kalinya. Iya kan?
Se-absolut dulu kekuatan Soeharto misalnya gitu ya, karena terlalu absolut.
Terlalu absolut. Apa bisa kita melihat ini adalah upaya Pak Jokowi untuk membangun alternatif kekuatan politik agar dominasi PDI tidak seabsolut, ya mungkin nggak seabsolut Golkar di Orde Baru, tapi paling tidak tidak bisa mendekati itu gitu.
Majority power lah.
Ya.
Dan itu tidak pernah terjadi dan tidak ada itu. Tidak bisa kita katakan dan kita sudah lalui itu. Misalnya dua periode di DPR kita majority power. Kemudian di kabinet majority power. Majority power apa di kabinet? Menko-nya dua dari Golkar. Loh, iya, majority apa gitu loh. Jadi seperti yang kau bandingkan itu memang menarik untuk didalami, tapi realitanya tidak begitu. Realitanya tidak begitu. Itu lihat aja dulu menteri-menteri strategis. Siapa sih di perindustrian? Siapa sih di perdagangan? Siapa sih di apa? Di Menko Ekuin.
Artinya Pak Jokowi melakukan balancing power di kekuasaannya.
Bukan juga soal balancing power. PD itu tidak terlampau rewel untuk mengklaim, tidak mau mengganggu dia. Gitu loh, kalaupun kami tidak mau ngampat ya, ayo dalam kabinet.
Enggak
juga. Atau jadi ngambek jadi apa?
Enggak mau.
Enggak
mau. Coba gitu kan Bu Mega.
Sebenarnya Menteri Pertahanan itu di awal usul dari PD Perjuangan itu Oli.
Oli Dondokambe.
Iya, kemudian ya sudah. Siapa mau di situ Prabowo? Ya kemudian siapa menteri di kelautan apa dari PDI? Siapa di menteri pertanian apa PDI? Siapa menteri dari apa perindustrian yang strategis itu apa PDI? Siapa Diknas? Enggak juga gitu loh. Sangat memberikan keluasan kepada Jokowi untuk memilih tanpa intervensi yang begitu jauh. Ini fakta. Gitu loh.
Tapi kalau misalnya Ganjar yang menang,
nah, itu cerita lain lagi.
Bisa jadi dominan kan?
Nah, itu cerita lain. Iya, dominan itu kan butuh proses.
Gak bisa.
Butuh dominan. Proses dan butuh pengakuan. Dan tidak bisa berteori. Gitu
betul,
loh.
Betul.
Gak bisa kita berteori-teori begitu aja. Gak bisa.
Artinya hari ini PDI pun belum sampai
ke tingkat yang dominan.
Iya, tingkat dominan pun belum kan?
Iya.
Apalagi absolut kan gitu kan?
Enggak, ini realitanya.
Iya betul. Setuju.
Meskipun banyak juga yang bilang, Ri, PD Perjuangan mungkin enggak menempati pos-pos itu. Kan menterinya ada sekretaris kabinet, Pak Lauli Menkumham, ada Bu Bintang di Perlindungan Perempuan dan Anak, ada Pak Azwar Anas,
Bu Risma,
ada siapa lagi ya? Mungkin Pak Hendy ya. Pos-pos yang tadi enggak disebut Opung, bukan di KKP, bukan di Kemenhan. Tapi kan ada juga yang menganggap bahwa tapi kan ada proksi-proksi yang menteri-menteri yang dianggap proksinya Ibu Mega atau proksinya PDI. Itu mungkin cara Pak Jokowi juga mengakomodasi kepentingan PDI, Pung. Kan banyak juga yang bilang, Pung. Jadi nggak ansih lima.
Tapi saya bisa menyatakan, bersaksi, bahwa Jokowi mempunyai kebebasan, yaitu mempunyai kesempatan yang begitu luas untuk berimprovisasi dalam pemerintahan itu. Tidak ada kemudian menjadi mengatur secara dominan, itu enggak terjadi gitu loh. Cuma itu yang kita katakan dalam rangka partnership, dalam rangka persahabatan, dalam rangka pertemanan atau dalam rangka kompanion, kenapa enggak terbuka terus terang gitu loh, kenapa mesti manuver ya sama yang terakhir itu kan yang dia jangan gerasa gerusu, tunggu instruksi saya. Dipukul yang gong 8 kali. Terus Budi Ari tiba habis itu lari ke Kartanegara. Kan drama-drama yang begitu itu loh. Dan dia tidak protes. Eh Budi Ari, aku kan udah bilang tunggu. Kenapa kau nyelonong? Gitu loh. Ingat gak tuh?
Iya,
iya. Ingat gak tuh?
Ojo ke susu waktu itu bilangnya lagi. Masih ya?
Iya. Kasat mata itu, ojo ke susu, jangan gerasa gerusu, tunggu. Kagak ditunggu, kagak dipatuhi. Ada keberatan gak dia? Enggak. Nanti aku pura-pura ngomong gini ya, aku mainkan aja. Kan kira-kira begitu. Kalau istilah tibu-tibu kampung kan.
Jadi itu lebih yang mana? Lebih yang Budi Ari membangkang atau tadi tibu-tibu kampung itu?
Ya,
menurut
itu,
Opung nih sebagai pemain.
Ya itulah, artinya permainan itu kelasnya menjadi kelas yang enggak signifikan.
Kelas enggak signifikan itu apa?
Enggak canggih.
Oh.
Gampang. Tahu aku mau pro siapa? Dengerin gong itu ya. Berapa kali kupukul?
8.
Oh, 8 itu kan populer 08. Udah. Nanti aku bilang,
jangan
ke susu, jangan ini. Tapi habis itu kau lari. Nanti ke sana. Itu kan rakyat nonton itu semua.
Jadi itu menurut
Abu dan kemudian drakor. Terus terang keunikan dia dalam pembelajaran sejarah memang tidak ada seperti Jokowi ini melihara relawan. Udah dia presiden menjelang pemilu ya oke lah ada relawan. Ini kan dia pelihara ini relawan terus ada. Padahal sudah ada kekuatan politik, partai-partai politik pendukung dia, ya kan?
Oke.
Dia bikin satu kekuatan tersendiri.
Iya.
Relawan, entah apalah namanya itu, Projo lah atau Barajip lah, ada relawan gitu loh.
Iya.
Jadi ada power dia yang lain. Buaya apa juga lah.
Boleh juga.
Canggih juga lah.
Nah, bicara canggih-canggih dan drama ini, Pung, publik melihat saat ini ada dua wajah PDI yang ditampilkan ke publik. Satu PDI kecewa, garang, marah, dan kesal. Yang mungkin kita lihat di banyak appearance media sosial, di beberapa wawancara, Pak Hasto bilang ini ada sisi gelap kekuasaan, Opung bilang ini ingusan, macam-macam lah,
menikmati bahwa ditipu juga.
Iya, menikmati ditipu. Ada yang bilang juga bahwa sudah mengajak ada kecurangan. Bu Mega juga bilang bahaya kecurangan depan mata. Tapi ada juga wajah PD Perjuangan yang lain gitu, yang seperti Papuan misalnya, yang kita lihat ya nggak terlalu keras, selalu kemarin juga datang ke istana dengan parlemen-parlemen dari Meksiko dan beberapa parlemen lain, di beberapa kesempatan juga masih bersama Pak Jokowi, membangun narasinya menerima Mas Gibran ketika Mas Gibran pamit. Ini rasanya kita lihat ada dua wajah PDI yang ditampilkan ke publik. Ini Opung melihatnya seperti apa sih? Apa sih gak, game yang lagi dimainkan ini?
Enggak ada dua wajah, itu pembagian kerja aja itu.
Pembagian kerja itu gimana?
Ya, kau lakonnya begini, ya kan? Kau terima seperti cerita kau tadi, ya itulah lakonnya Puan. Ya. Jadi bukan sesuatu ada berbeda, apa begitu enggak ada. Enggak sedramatis itu, enggak sesignifikan itu.
Apa tujuannya berbeda
ada,
wajah?
Gak ada, alamiah aja.
Apa tujuannya?
Gak ada tujuan.
Katanya berbagi peran. Berbagi peran itu artinya ada sutradara yang memberikan peran ke A dan ke B.
Gak usah mesti ada tujuan. Untuk satu penampilan show-show begitu aja. Kenapa diserius sih? Gitu loh.
Ya serius tuh, misalnya nih, saya mau deal.
Saya sama Mbak Puan loh, masa gak serius?
Iya,
Mbak Puan itu
kan. Iya, pembagian kerja.
Iya, pasti kan ada tujuannya. Pembagian ketika ada yang wajah kecewa, wajah kesal, wajah marah, ada juga wajah yang tetap tadi kalau kata Opung membangun jembatan.
Nggak, coba saya definisikan Budi ini. Apa benar di PDI itu ternyata memang sudah pisah jalan sama Pak Jokowi, mulai berjarak lah, makin jauh jaraknya seperti yang kita cerita dari tadi kan kesimpulannya itu. Tapi juga di sisi yang lain nggak mau berpisah, walaupun jaraknya makin jauh sama Pak Jokowi.
Dengar, ini jangan tersesat orang mau bikin. Yang pertama sesat kali, jangan tersesat. Yang bisa menjawab itu Jokowi. Karena dia yang aktif, dia yang lakon, dia yang bikin apa drakor, ya kan? Itu yang dia bilang waktu dia pidato depan Golkar tuh, harus kaya gagasan, ya kan? Mana dia gagasan dia kaya, dia bikin anaknya jadi wapres. Mega nggak mampu bikin Puan jadi wapres atau jadi presiden, gitu loh.
SBY juga.
Jadi yang kau tanya itu dialah yang jawab, gitu loh. Bukan kita, bukan PDI.
Tapi yang wajahnya double PDI.
Apa ya? Iya. Itu kan sebab dan akibat. Itu kan semacam satu reaksi.
Nah, contoh.
Loh, itu tadi yang kalian katakan tuh tadi. Ada yang kecewa, ada yang apa, ada yang ini. Bayangkan ya, sangat manusiawi, dua periode, ya kan, di akar rumput bersatu untuk memenangkan dia. Kerja keras untuk memenangkan dia. Nah, kemudian itu yang sangat menyedihkan, itu dinafikan dengan mengabaikan keterlibatan partai, pengurus-pengurus cabang partai di kelurahan, di kecamatan, sampai di desa yang namanya PAC diabaikan, dan kemudian mengatakan rakyatlah yang mengapakan. Aku, moga-moga Jokowi dengar kita punya omongan ini, aku bawa dia ke Deli Serdang, aku bawa dia ke Langkat waktu dia mau kampanye presiden. Aku kenalkan dia di aula-aula sekolah yang saya bawa. Ini calon presiden. Aku kenalkan dia. Berhari-hari nyewa kontrak mobil lagi. Dia makan di rumahku lagi. Karena waktu itu masih susah. Gitu loh. Belum di hotel. Ya kan? Terus kemudian dia gak peduli dengan itu. Keterlibatan partai, saya kan ketua partai waktu itu, bawa dia. Saya dipilih karena rakyat. Orang yang menggerakkan rakyat ini siapa? Ya kita-kita. Kita dong yang menggerakkan rakyat ini. Kita dong yang mengapakan dia, jangan lupa ya, pilih ini ya, jangan lupa ya, Jokowi ya, jangan lupa ya, meng-counter lawan yang juga mempengaruhi. Nah, kemudian tiba-tiba itulah demokrasi, tergantung rakyat. Rakyat adalah yang memilih, rakyat. Anaknya ikut-ikutan pula lagi ngomong gitu. Ya kan ikut dia, yang wali kota Solo itu. Kalau nggak rakyat Solo milih saya. Bukan tidak kerja keras si Rudi rupanya. Memperkenalkan dia, mengapakan dia. Apa otomatis? Ya enggak lah, sama dengan siapa? Bobby di Medan. PDI Perjuangan di sana fight. Lawannya juga kuat. Kemudian abaikan itu. Tak ada urusan dengan partai. Tak ada karpet merah. Yang ada adalah rakyat. Rakyat. Benar gak itu? Hah? Logika kau dulu, benar gak itu?
Jadi
gue. Benar. Loh iya, gak pendapat
kita dulu. Logika kau kulihat.
Coba. Coba.
Bung, mungkin ya, Bung? Ini
masuk dia kan enggak itu dulu. Enggak, ini lo common sense, akal sehat aja. Dengar enggak yang dia ngomong itu? Rakyat itu.
Emang ngupung dulu waktu di Sumatera Utara pasang badan betul minum
baik. Lo satu-satunya ketua DPD yang bikin statement resmi di Rakernas, saya minum Baygon. Obat racun. Saya declare Jokowi harus menang.
Kalau kalah
di Sumatera Utara, saya minum, saya bunuh diri. Itu saya lakukan itu. Bukan karena yakin, Ainul yakin, aku yakin harus menang.
Karena baca survei.
Dan atas kemudian yang kita perjuangkan ini kemudian, nggak ada urusan Panda. Nggak ada urusan pengaruhnya Panda. Karena ketua DPD nggak ada. Yang menentukan aku rakyat.
Itu kan benar kan, Bung?
Iya. Aku kasih tahu rakyat yang dia apa, jangan menyerahkan itu ada nada mengabaikan partai. Ada nada yang ini gitu loh. Dan itu dia sebut bukan karena partai, gitu loh. Itu maksud aku.
Emang ada enggak cerita waktu perjalanan kampanye dulu yang Opung ingat betul? bagaimana Opung membawa Pak Jokowi ke rakyat gede, ini. Gede, ya, ada nggak cerita-cerita yang buat Opung masih ya, terkenang?
Segar lah, mereka kan nanya siapa ini. Siapa ini yang tokoh yang kurus ini gitu loh. Ya gubernur, berapa lama dia jadi gubernur? Baru setahun ya waktu itu gubernur DKI. Ya kan? Ya mereka pakai orang Sumatera Utara itu, orang Medan itu kan kritis. Ya kan, kita harus ngapain sampai biar yakin mereka nanti akan milih Jokowi. Gitu loh. Dia kan tokoh yang baru, yang begitu belum populer, belum ini dikenal. Nah, mesin partai, mekanisme daripada partai, tugasnya mengkampanyekan dia, mempopulerkan dia, meyakinkan kepada orang yang di luar partai untuk milih dia.
Banyak keliling Opung bareng Pak Jokowi.
Banyak, menang lagi tadi Sumatera Utara. Ya kan? Saya waktu itu sampai berani deklarasi. Itu apa? Itu kan berarti memberikan apa itu hati, pikiran,
hidup
dan tekad. Itu gak dihargai. Ya ampun. Dan selama Jokowi berkuasa, saya tidak ada minta fasilitas apapun sama dia. Saya tidak membuat sesuatu hubunganku itu menjadi duit. Gak ada. Atau proyek batu bara, atau pembangkit listrik, atau kelapa sawit, atau apa. Enggak. Aku sudah cukup apa mempunyai apa kehormatan. Kami bisa diskusi di Istana Merdeka, bisa di Istana Bogor. Emang aku apa, jabatanku apa, posisiku apa. Itu sudah lebih daripada dia kasih aku proyek. Gitu loh. Itulah penghargaanku ke dia. Itulah dedikasiku, persahabatan ke dia. Gitu loh. Ya kan? Jadi itu yang saya katakan dari tadi. Apalah salahnya terbuka? Kenapa tidak terbuka? Tadi, oh mungkin terhimpit informasi. Bisa dari macam-macam informasi. Bisa. Gitu loh.
Mungkin nggak Pung, ini wajah lain juga Pak Jokowi, atau wajah baru Pak Jokowi, wajah lain Pak Jokowi, ketika kita merunut dan merefer cerita Opung tentang dendam politik. Bagaimana Gatot Nurmantio, bagaimana Pak Jokowi dengan Anies Baswedan, bagaimana Pak Jokowi dengan Pak JK yang Opung sudah ungkapkan bahwa dia akan memperhitungkan, dan ini adalah quote unquote pembalasan dendam politik ala Pak Jokowi seperti yang sudah Opung ceritakan ada presiden-presiden sebelumnya. Ini wajah lain balas dendam politik itu bukan, Pak?
Jadi gini ya, aku bukan naif ya. Karena dia orang PDI Perjuangan, KTA-nya PDI. Dia juga pernah pengurus daripada DPD PDI. Saya enggak ada melihat di mana porsinya. Gitu loh. Apa itu menjadi satu dendam atau menjadi ketidakadilan di mana? Enggak, saya enggak lihat, karena dia adalah bagian dari keluarga itu sendiri. Dia orang dalam. Dia bukan outsider. Dia orang dalam. Malah kalau istilahnya Megawati, dialah kader PDI yang tertinggi, yang terbaik di Republik ini. Dia orang dalam. Dia dapat kehormatan yang tinggi. Gitu loh. Leso. Apa lagi yang mau dinikah? Gitu loh. Menjawab pertanyaanmu itu. Itu.
Ini beda kasusnya dengan bagaimana Pak Jokowi ke Pak Gatot Nurmantio.
Lain,
Pak
lain,
Jokowi
lain.
Dengan Mas Gak Anies ada, dan gini Pak Sudirman ya. Said.
Gini ya, kalau ada terbentik atau tersirat di antara kita ada dendam, berarti kualitas persahabatan keterlibatan saya rendah. Tetapi ini kalau family, kakak beradik, bersaudara dan segala macam, enggak ada istilah dendam. Kalau orang asing, outsider, rival segala macam, ya ada lah. Gitu loh. Tadi bandingkan dia dendam karena dibilang apa itu tukang sado, maka didatangkannya dari Solo apa itu lain porsinya. Tapi kalau sudah sama-sama intern di dalam dan masa keluarga, nggak ada, nggak ya sama itu masa aku di rumah kemudian ada berkeliaran dendam. Aku dendam sama anakku dendam sama aku dendam sama istriku, enggak lah. Yang ku tahu ya tatanan kehidupan ya.
Jadi memang ini sangat berbeda dengan yang Pak Jokowi alami dengan orang-orang ini semuanya, Bung. Yang
ya.
Pak Gatot dan yang banyak Opung cerita dulu itu.
Ya. Ya,
beda.
Ini sesama PDI Perjuangan. Oh, terkecuali okay. Aku enggak PDI lagi.
Oke.
Okay. Saya tidak PDI, yo. Walaupun saya jadi presiden, saya bukan PDI.
Iya.
Itu dong.
Nah, atau jangan-jangan sakitnya lebih perih karena satu keluarga.
Apa?
Atau mungkin ya, dalam perspektif lain itu, sakitnya jadi lebih perih karena
kita di kita beda jalan sama yang jauh kan enggak ada masalah, tapi iya. Kalau sama yang dekat
paling kan, ku balas kau. Iya. Nah, kalau iya. Yang dekat kan katanya lebih perih gitu dihianati atau di berseberangan atau tipu-tipu kampung lah tadi bahasa Opung dengar.
Iya, tetapi yang dekat itu kan bisa terjadi ada pengen, itu kan ada tanda-tanda. Enggak mungkin Bim salah Bim. You know, cara meletakkan gelasnya gue udah tahu dia gak suka sama aku.
Piala Dunia U20 yang ditolak.
Itu lain lagi tuh cerita U20.
Nggak, tadi kan presiden-presiden tadi bisa jalannya.
Iya, kalau memang gini ya. Apa ya, agak-agak apa ya mau saya bilang. Kalau gak ada semangat uhuah, gak ada semangat kesatuan, gak ada semangat ini, yang kayak gitu-gitu laku. Tersinggung karena inilah cara jalannya juga nggak benar.
Nah,
masa dia sambil menoleh ke kiri padahal saya di kanan, udah jadi lucu-lucu. Gitu loh.
Nah, Opung, salah satu yang menarik dari pernyataannya Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto itu kemarin itu adalah soal sisi gelap kekuasaan itu yang telah mengubah orang gitu. Dan menurut Opung sisi gelap seperti apa yang membuat Pak Jokowi di mata PDI Perjuangan itu berubah gitu?
Ya sisi gelap itu sederhana, itu ketidakterbukaan. Itu sisi gelap kan lawannya kan terang benderang, kontrasnya kan itu. Ya karena nggak ada itu, ya gelap lah dia. Itu yang dari tadi kita ngomong, saya ngomong itu dari tadi, apa sih salahnya nggak terbuka? Apa sih salahnya kenapa terkesan membodoh-bodohi?
Terkesan membodoh-bodohi maksudnya?
Iya, membodoh-bodohi. Aku pro Ganjar.
Oh.
Kemudian nggak ada urusan. Aku Prabowo. Ini siapa ini yang ngomong ini? Kualitasnya apa ini?
Apa?
Kok gampang sekali. Saya setia sama ibu. Kemudian gak ada harga itu statement itu. Gak ada nilai itu. Emang rakyat itu goblok apa? Emang apa semua kerbau-kerbau yang dicucuk hidungnya apa? Ya janganlah rendahkan rakyat ini. Yuk putar tuh yang viralnya. Saya minta supaya memenangkan Ganjar 2024, pilihlah Ganjar. Datang lagi dari Medan, viral lagi. Ya, terus? Enggak. Ya pembodohan dong. Atau menganggap rendah rakyat Indonesia. Aku tipu kau. Suka-suka hatiku ngomong. Sebentar aku suka A, sekarang suka B, mau apa? Emang lu ada harga? Apa begitu? Ya enggak lah. Hah? Apa dibilang, semut aja diinjak ngelawan? Ya enggak lah. Hati-hati loh, pejabat publik, tokoh, belum berpengalaman, baru 2 tahun jadi wali kota, jangan mengada-ada lah. Wah, terharu kan. Nggak sampai 6 bulan, ya saya harus restui. Saya ini. Kenapa nggak familiar? Aku udah panggil dia, dia tetap ini begini. Udah ngomong aku sama dia. Memang dulu ku katakan belum ada pengalaman. Tapi dia, kenapa? Gitu loh. Jadi apa ya? Soalnya sangat sederhana.
Ya loh. Tapi seberapa setuju atau tidak setuju apapun dengan pernyataan bahwa Pak Jokowi berubah karena sisi gelap kekuasaan tadi?
Dia lah yang menjelaskan itu.
Loh, Pak Sasto yang ngomong?
Iya, biarlah dia yang jelaskan kalau dia enggak perlu jelaskan. Ya sisi gelap itu tadi kan menjadi muncul sisi gelap karena ketidakterbukaan. Lawan gelap kan terang. Itu yang dibilang Kartini, habis gelap terbitlah terang. Ya kan, udah Kartini ngomong.
Betul.
Nah, kita harapkan habis gelap ini terbitlah terang. Jadi dulu aku katakan begini, Ibu Mega, masih belum terlambat. Kenapa saya merancang ini? Itu sebenarnya MK itu, iparku itu kejauhan itu. Bukan begitu aturannya. Terlampau semangat dia. Iya kan? Kan bisa aja. Sehingga kena pecat dia. Aku juga menyesali itu. Gara-gara anakku dia dipecat, ya kan? Ya. Coba. Nangkap.
Iya. Nah, terus gini Opung, kita melihat perjalanan sampai hari ini gitu ya. Dan ya kalau begitu memang kita lihat Pak Jokowi tidak berbicara rencana langkah-langkah politiknya kan begitu ke Bu Mega dong, berarti tidak, memang nggak seterbuka itu, emang dua kubu yang berbeda jangan-jangan gitu.
Ya, satu ya sekarang udah lain lah situasi sekarang ya kan, November tanggal 21 ini yang begitu perkembangannya begitu cepat, ya kan, nggak bisa kita menganalisa atau mengkomentari secara statis, nggak bisa, udah berubah, ya kan, ini bagaimana secara bukan sekarang anaknya jadi wapres dipasangkan dengan saingan dia, ya kan, yang berhadapan dengan dia dua kali, ya kan, itu kan paten punya itu, permainan itu kan, paten itu kan, perlu pengkajian itu.
Nah, sejauh Opung berkenalan sama Bu Mega, kalau masalahnya kayak begini, ini akan ada titik perdamaian gak Opung? Atau bisa jalan gitu? Nah, kayak kemarin kan misalnya semua menteri dipanggil katanya, semua menterinya PDI sama Bu Mega kan.
Iya Pak.
Iya.
Tapi ada statement yang ingin mengundurkan diri katanya.
Iya, tapi enggak jadi kan.
Jadi gini ya, kalau saya ya bukan apa-apa. Ini sekarang proses ini. Ini sangat labil. Ya kan, enggak, belum bisa kita ambil konklusi A, konklusi B, konklusi ini. Ya. Ini. Banyak hal-hal yang terus terang aja siapa menduga dipertaruhkan begitu mahal, Mahkamah Konstitusi dinodain, ya ketuanya dipecat demi biar masuk anak ini, jadi ini gitu, nggak ada siapapun, tidak ada ahli-ahli politik siapapun, nggak akan mungkin ahli intelijen entah siapapun nggak nyampe analisa gitu, tapi ini kejadian gitu loh, ya kan. Nah, kedepannya berdasarkan pengalaman ini, orang kemudian lebih berhati-hati lagi, lebih cermat lagi. gitu loh. Itu loh, manusiawi, itu alamiah, yeah. Gitu loh. Jadi saya terus terang nggak bisa kita kemudian mengambil satu kesimpulan-kesimpulan yang sangat prematur gitu loh.
Yeah. Nggak bisa. Artinya masih mungkin berdamai nih ya Bung nanti.
Ya kenapa enggak?
Oh.
Kenapa enggak? Bisa saja. Ya.
Karena sama Pak SBY agak susah kan.
Apa ya? Jadi begini ya, agak berbeda Mega itu dengan yang lain. Dia ini terus terang Mega dengan Jokowi itu orang yang dia sayangi. Orang yang dia ngomong. Orang yang dia betul-betul memberikan hati pikiran untuk bagaimana Jokowi biar jadi, biar sukses. Gitu loh. Mantunya, anaknya itu dedicate betul apanya Mega itu sudah udahlah, enggak usah dikecap-kecapin. Itu loh. Udah langsung tepuk. Nah, apa iya? Air susu begini mau dibalas dengan air tuba. Itu loh. Apa iya? Kebaikan apa ketulusan Ibu Mega itu diinin kemudian mau di manipulate dengan mengatakan bahwa tersinggung, anak dimarah-marahi, kemudian diperlakukan kayak boneka, kayak dia apa iya. Maka dari awal saya udah kasih tahu sama Jokowi dan dia catat itu dengan baik. Hati-hati terkejut badan. Awas Mas dendam kekuasaan. Awas Mas Jokowi dendam kemiskinan. Saya uraikan ke dia.
Kesimpulannya dari tiga itu udah ada yang terjangkit enggak Pak Jokowi?
Apa ya? Dendam saya itu. Cuma khawatir soal ini tadi ya, dendam udah, kekuasaan
itu kan yang Opung khawatirkan
ya.
Dan sudah diungkapkan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi catat
ya.
Ada yang akhirnya Pak Jokowi terpapar ini gak? Satu dari apa? Tiga penyakit tadi sekarang ini.
Kalau saya tiga-tiga.
Hah?
Tiga-tiga. Ya kalau sampai mengatakan apa itu ya. Tersinggung kemudian apa sakit hati itu terkejut badan, gitu loh. Nah kalau kemudian sekarang misalnya ketua partai itu nggak main-main loh, zaman sekarang ini, mesti banyak uangnya itu. Siapa yang megang itu dana dan segala macam? Mungkin nggak ada lagi dendam kemiskinan. Udah ini gitu loh. Kemudian dendam kekuasaan, sangat berkuasa. Ngomong ganti sekarang panglima, mau-maunya gua, Kapolri siapa yang mau bikin suka-suka hati gua, mau ininya apa? Tapi aku saudara secara pribadi puas, tidak ada penyesalan. Ketiga ini saya udah ingatkan beliau, Mas hati-hati loh, jangan badan itu terkejut, Mas hati-hati loh. Dendam kekuasaan. Mas hati-hati loh. Itu di depan banyak orang loh.
Ya.
Bukan aku ngarang-ngarang berdua kami. Gitu. Oh, apa Anda bisa aja.
Ya.
Ada saksinya si Alex yang sekarang ketua DPD Sumatera Barat.
Alex Indra Lukman.
Iya. Hadir dia.
Oh.
Ada kemudian. Ada kemudian Karimun ketua Aceh. Ada kemudian ada berapa orang ketua?
Kenapa soalnya? Aceh sama Sumber ini hubung saksinya hubung.
Ada beberapa
dua enggak, daerah di mana Jokowi kalah.
Iya, itu artinya itu menjadi satu diskusi kami yang terbuka gitu loh. Iya.
Dan Pak Jokowi sudah terpapar tiga-tiganya menurut Opung itu.
Sudah ya aku kurang sopan lah mengatakan terpapar itu apa ya.
Kalau bahasa Ari terjangkit, saya terpapar. Terus apalagi dong bahasa yang
terperangkap. Terpengaruh lah.
Oh, terpengaruh.
Ah, Opung, ini terakhir nih Opung. Apa yang kita pelajari kan di politik itu bahwa hubungan-hubungan politik itu selalu rapuh dan selalu temporer. Banyak ungkapan-ungkapan politik itu soal kepentingan. Terus besok bisa jadi teman, besok bisa jadi lawan gitu. Nah, melihat apa yang terjadi antara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi hari ini menurut Opung, ya apa ya yang membuat pelajaran baru apa lagi? Toh juga emang politik kayak gitu. Hari ini saya mungkin bisa sama Budi, besok belum tentu. Memang
fakta politiknya memang kayak begitu terus.
Dan apa itu diamini ya?
Diamini oleh semua orang, dan orang PDI Perjuangan pasti tahu sekali itu gitu ya.
The art of possibility. Nah, ya, selalu ya kan? Ngomong gitu kan?
Di TV-TV kan selalu ngomong kayak begitu. Nah, pertanyaannya apa pelajaran barunya? Ya memang politik temporer kan, hubungan orang.
Justru ini adalah wajah paling genuine dari politik
yang sendiri. Temporer. Justru kalau ada hubungan yang abadi, nah ini baru pelajaran baru.
Iya. Gitu. Karena ya loyal, konsisten.
Iya kan.
Tegak
lurus selalu gitu. Itu baru
pelajaran baru. Jadi begini ya, pemahaman politik itu tidak bisa parsial-parsial. Pemahaman politik tidak bisa mencuplik beberapa masalah yang kemudian diparadokskan. Pada hakikatnya politik itu baik. Pada hakikatnya politik itu adalah satu tools, alat daripada bagaimana masyarakat, warga itu menyalurkan aspirasinya, keinginannya, kemauannya. Artinya perebutan kekuasaan dengan pemilih produk daripada politik supaya berkeadapan. Jadi penggantian rezim bukan karena mesti kudeta, mesti pertumpahan darah dan sebagainya, ya kan? Jadi sebenarnya politik pada dasarnya adalah satu alat daripada demokrasi. Demokrasi ya demos, rakyat, hak-hak rakyat, mengapakan rakyat gitu loh. Jadi tidak sesuram itu tadi. Ya kemudian kawan menjadi lawan, kemudian berkepentingan, ketemu kalau sama kepentingan, itu varian-varian dalam operasional itunya. Tapi yang hakikatnya politik itu bagus, yang pada hakiki. Jadi saya sering dalam ceramah saya katakan, seorang ibu rumah tangga saja, dia berangkat ke pasar, dia menggunakan kekuatan dia, uang yang di dompetnya. Terjadilah peristiwa perebutan kekuasaan, mau merebut pisang, mau merebut ikan, mau merebut ayam, terjadi jual beli, peristiwa politik. Ku ambil dia punya ini, ku ini. Aku menggunakan kekuatanku. Aku mengumpulkan kekuatanku sebelum ke pasar, dompetku ada. Itu peristiwa politik. Jadi jangan maksud aku kemudian politik ini demikian rupa menjadi sesuatu hal yang apa itu menghalalkan segala cara, ya menjadi apa, menjadi hal-hal yang hina dina, atau politik itu menjadi satu permainan daripada apa, ya enggak lah, gitu loh.
Harus ada value-nya,
Bu. Iya dong. Politik itu indah, politik itu berseni. Bahwa dimanipulat, ya. Disalahgunakan, ya. Dipermainkan, ya. Ada terjadi. Dia tidak steril dari hal-hal yang itu, gitu loh.
Ya. Nah, Opung terakhir dari saya, Bang. Opung kan selalu bilang bahwa politik itu ya tidak bisa hanya kayak gitu. Tidak bisa hanya apa yang ada di depan mata kemudian dimakan hari ini kumaha engke besok. Politik itu harus berdasarkan value atau nilai. Opung selalu bilang kayak gitu. Yeah. Apa yang ada di benak PDI Perjuangan dan apa yang dirasakan juga gitu, Pung. Sekarang PDI Perjuangan punya menteri-menteri yang dipimpin atau di dalam kabinet yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Masih tergabung di situ, masih bekerja untuk Pak Jokowi juga dengan kekecewaan dan penyesalan tadi yang udah Opung ungkapkan.
Dalam bahasa lainnya itu petugas partai yang menjadi pembantu presiden. Nah, kira-kira kayak gitu.
Apa ya, rasa apa yang dipikirin? Tapi biar ya lengkap dulu ceritamu itu, kesimpulanmu itu. Bekerja untuk presiden yang tujuannya untuk kepentingan rakyat, bukan pribadinya Jokowi, gitu loh. Kayak ini biar clear dulu, gitu loh. Ya udah.
Apa yang dirasakan menteri-menteri itu, Bu? Apa rasanya sih, Bu?
Nggak ada ini, nggak ada satu jadi permasalahan atau jadi diskusi yang gawat atau menjadi pembahasan. Biasa aja mereka, kalau arahan dari mereka, mereka ditugaskan untuk negara, ya kan, ditugaskan untuk menjadi menteri mengambil peran untuk kepentingan negara. Jadi nggak ada sesuatu yang menjadi handicap atau menjadi konflik atau menjadi bahan persoalan, nggak ada.
Politik nilai apa yang lagi dipraktikkan PDI Perjuangan dengan tetap berada di dalam kabinet yang dipimpin mereka, oleh Pak Jokowi yang tadi sudah
mereka di kabinet mengerjakan yang terbaik sebagai menteri yang disumpah jabatannya, ya kan, harus mengerjakan sesuai dengan undang-undang seluruh-seluruhnya
dan bekerja untuk presiden.
Ya udah, nggak ada sesuatu yang ini. Nah, terkecuali ya presiden hak prerogatif dia, aku nggak mau lagi ini, aku mau ini, aku mau itu, dia punya hak.
Jadi tetap bertahan di dalam kabinet adalah politik nilainya PDI Perjuangan juga, Bu?
Bukan, jadi istilah bertahan itu karena ada mau menyingkirkan maka bertahan, atau kemudian bukan, ada sesuatu kan, mau lepas kemudian bertahan, enggak ada.
Gini, Pung, aku kecewa sama Opung nih, aku tinggal di rumah Opung misalnya, aku kecewa sama Opung. Aku kerja sama Opung nih, Opung marah-marah terus, abang ngecewakan aku resign aja lah, Pung. Atau aku, udah aku gak mau kerja sama Opung lagi. Itu kan politik nilaiku, aku gak mau ikut dalam orang, dengan orang yang udah mengecewakanku.
Iya.
Politik nilai apa yang coba lagi ditunjukkan oleh PDI Perjuangan dengan tetap menempatkan banyak sekali menteri di kabinet?
Gak ada politik, itu sama-sama individual. Ya kita beli aja ini permainan. Kita lihat lagi apa, gitu loh. Lihat lagi, oh sudah pernah begini ya, sekarang begini. Oh, rupanya dia nggak terus terang. Dia diam-diam bikin apa sendiri, kekuatan sendiri di luar PDI. Ya udah. Itu kan masing-masing punya hak. Nggak bisa kita klaim, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tinggal pilihan mainan dia itu pas apa enggak.
Kalau publik melihatnya, oh PDI nggak serius nih marahnya. Apa? PDI nggak serius juga kecewanya.
Ya untuk apa marah? Untuk apa kecewa? Aku nggak tahu ya, saya belum pernah melihat bahwa di grassroot di bawah dalam batas-batas keapaan mereka, nalar dan cara berpikir mereka bisa saja kecewa. Tapi kalau di elit-elit malah itu yang saya bilang tadi, oh begitu, oh tambah pengetahuan, oh gitu aja.
Oke, jangan lupa nih, supaya nggak kecewa kita harus merdeka. Kalau merdeka kita pakai
sarung mangga. Jika Anda ingin total politik terus berlanjut dengan diskusi-diskusi berkualitas, beli sarung mangga.
Betul. Sarung mangga ini paten nih, tenunnya nih gue baca nih, sarung ada klasi, sarung tenun mangga klasi tercipta dengan rangkaian tenun warna yang fresh dan simple, paduan motif yang beragam dan baru membuat kita tampil dinamis, jadi cocok nih untuk generasi milenial muda, kreatif dan tampil beda, bikin kita tampil gaya dan ikonik, bahwa ini adalah sisi gelap kekuasaan. Oh enggak.
Sarung mangga ini adalah
mangga aja udah enak apalagi jadi sarung.
Apa namanya? Kebebasan. Yeah. Ya. Sarung mangga itu kebebasan untuk Anda yang bisa menikmati transaksi politik dengan
bingung juga. Ya, kalau kata George Stuart Mill,
ada lagi. Kebebasan dan kenyamanan.
Nah, wah, itu paling top itu.
Yang kita beli bukan tenunan. Yeah. Yang kita beli adalah kenyamanan dan kebebasan.
Nah, itulah sarung mangga. Essence, the essence of sarung mangga. Paten kan?
Gimana?
Sponsor paten. Jangan terlalu banyak teknis-teknis dialog-dialog yang ini. Udah punya esensinya aja. Ya, bukan gitu, Bung?
Ya, Bung. Yang kita beli adalah kenyamanan dan kebebasan. Iya
dong, kenyamanan dong.
Jadi, Abang, sarung mangga paten.
Nyaman tadi katanya.
Ya, bebas, kalau kita pakai bebas, nyaman, dingin di bawah. Ini, ya kan?
Gerak pun mantap.
Ya, gerakan anti sempak. Kalau nggak pakai sempak itu nyaman. Dan bebas juga untuk berekspresi. Opung taruh di leher,
bisa.
Saya taruh di kepala,
Budi
taruh di bawah. Bisa. Bebas gitu kan. Ya. Yang kita beli adalah kenyamanan dan kebebasan. Sarung mangga. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.